ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
დღევანდელი მიმოხილვა დინამოსა და ტირანას მატჩით დაიწყოთ. დამარცხება არ იყო არალოგიკური. თანამედროვე ფეხბურთთან ხო პრაქტიკულად დაივიწყა ბურთის მფლობელმა მოთამაშემ თუ როგორ უნდა შეინარჩუნოს მასზე კონტროლი, ან და როგორ აართვას ბურთი მეტოქეს, ამიტომაც ასე გახშირდა ორთა ბრძოლებისას წესების დარღვევა, რასაც მიეჩვენენ ფეხბურთელებიც, მწვრთნელებიც და სამწუხაროდ მაყურებლებიც. ამას მხოლოდ შესახსენებლად ვამბობ, ხოლო დინამოელთა თამაშზე საუბარი თუ კამათი თქვენთვის მომინდვია. ახლა მინდა რადიო მაესტროს საინფორმაციო სამსახურს მადლობა გადავხადო. ერთი კვირის წინ შაბათს დღის 12 საათის საინფორმაციო გამოშვებაში ბარსელონასა და ბაიერნის მატჩი შედეგი რომ აცნობეს რადიო მსმენელებს ჩვენი სპორტული მიმოხილვის დაწყებამდე, რომლის მომზადება როგორც წესი პარასკევობით ნაშრომად დღეს თავდება და ბუნებრივია იმიღამით გამართული მატჩის შესახებ ვერაფერს ვიტყოდი. ამიტომ დღეს ვუბრუნდები შეხვედრას, რომელიც საყოველთაო ყურადღების ცენტრში იყო და მისი შედეგი იმედი მაქვს უფრო დააჩქარებს ბოლო ათწლეულში პანდემიასავით გავრცელებული საფეხბურთო ფილოსოფიის დავიწყების ტენდენციას. როგორც ყოველთვის ესპანურ ფეხბურთზე სასაუბროთ მადრიდში დაუკავშირდი საერთაშორისო დიდოსტატ ელიზბა რუბილაოს.
ყველა გაზეთში, ყველა ცნობაში ეს იყო მიღებული როგორც სრული კატასტროფა. ბარსელონის მოითხოვდნენ ყველა რგოლის შეცვლას, ყველა ექსპერტი თანახმა იყო იმაზე, რომ ბარსელონას დიდი ხანია უკვე არ უთამაშია ინტენსიური ფეხბურთი, აქ ყოველდღე მიდის ყოველი გადაცემები. პირდაპირ ნახია, რომ ზოგადად ბარსელონამ დიდი ხანია უკვე დაკარგა თავისი სტილი, ისინი აგორებენ უკან ბურთს და ცდილობენ შეიძლება მეტხან შეინარჩუნონ, თუმცა არავითარ ინტენსიურობა მათ ფეხბურთს არ ახლავს და დიდი ხანია უკვე უნდა შეიცვალონ მოთამაშეები. მიკე სეტიენი რა თქმა უნდა გაანთავისუფლეს ორი დღის შემდეგ. პრაქტიკულად ყველა მოითხოვდა, რომ ალბათ ბარტომეუც უნდა წასულიყო ბარსელონის პრეზიდენტი თავისი პოსტიდან. კუმანი იქნება ალბათ ერთ-ერთი ის პიროვნება, ცხადია, ბარსელონის ხელმძღვანელობასთან ერთად, რომელიც ახალ ცვლილებებს შეიტანს კლუბში. ლაპარაკია იქ დაახლოებით 6-7 მოთამაშეზე, რომელიც ნამდვილად უნდა წავიდეს გუნდიდან. ამავე დროს არჩევნები დაენიშნა 15 მარტისთვის, მაგრამ გაუგებარია ცოტა რატომ 15 მარტისთვის, მაშინ როდესაც ესპანეთის ჩემპიონატი არ იქნება დამთავრებული. ძალიან ბევრი ექსპერტი საუბრობს ამ თემაზე. ყველა თანახმა უნდა შეიცვალოს სტილი ბარსელონას თამაშის და ძირეული ცვლილებები უნდა მოხდეს ის, რაც იყო ადრე. ბარსელონა ის აღარ იქნება მომავალში და ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ რაელის ლეონელ მესის. არავის არ უნდა ვთქვათ, ყველაფერი გადააბრალოს მესის. ეს არის უნიკალური მოთამაშე, შესაძლებელია ფეხბურთის ისტორიაში ყველაზე უკეთესი მოთამაშე. ამდენად ცხადია ყველა სულს, რომ მესი დარჩეს გუნდში. თუმცა ამავე დროს უნდა ითქვას, რომ მესი ყურადღებით დაკვირდება თუ რა მოხდება, რა ცვლილებები იქნება. ადრე მესი მოითხოვდა მაგალითად, რომ ნეიმარი დაბრუნებულიყო მესში და სხვა ჩემპიონი მოთამაშეები ისინი ითხოვდნენ ნეიმარის დაბრუნებას. ბარსელონამ ვერ შეძლო ამის გაკეთება, ვინაიდან ეს დაკავშირებული იყო დიდთან ხერთან. ამიტომ ვფიქრობენ კიდევაც, რომ შეიძლება ნეიმარის გარეშეც მიიღონ გაპოვნილი შედეგები, მაგრამ ეტყობა თვითონ გუნდში იყო უკვე ეს შეგრძნება, რომ მათ აღარ ძალუცდა, არა აქვს მოთამაშეები, არა აქვს ის ძალა, რომ იბრძოლონ ევროპაში.
ფეხბურთი იყო მთავარი ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა, მაგრამ ჭადრაკზედაც მინდა კითხოთ ეხლა, როგორც საქართველოს ქალთა ქალმოჭადრაკე. რა ხდება, საინტერესო.
ონლაინზე ვარ და ყველაზე მნიშვნელოვანი ოლიმპიადა ონლაინზე არნახამია დაწყებულია. იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება ძალიან საინტერესო შეჯიბრება. პირადად მე შორიდან მაყურებელი ვიქნები ამ შეჯიბრებისა და რა თქმა უნდა მე შემატყივარი. ეს შეჯიბრება იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი და დიდი მადლობა ჩვენი აზრები გამოვა კარგად.
დიდი მადლობა ელიზბარ, ცოტა დაიჩაგრა ჭადრაკი დღევანდელ საუბარში, მაგრამ ნახოთ ახლა ჩვენი მოჭადრაკები რა სეზამე როგორ გამოვლენ. ფეხბურთს კი რა ვიცი რა ეშველება, მაინდამაინც ახლა რო გითხრა რომ გაღელვებს ბარსელონას წარუმატებლობა, ვერ ვიტყვი, მაგას ვერ დაგაბრალებ, მაგრამ მე მგონია ძალიან ხანგრძლივი კრიზისი დაეწყო ბარსელონას და აქეთკენ მიდიოდნენ სხვათაშორის და მე ვერ დაგიმალავ იმასაც გეტყვი, რომ ძალიან გამიკვირდა როცა გვარდიოლა ისევ ახსენეს, იმიტომ რომ ეს ფეხბურთი, რომელიც ძალიან მალე მობეზრდა გულშემატკივრების ფეხბურთის, რომლებიც არ იყვნენ ბარსელონას გულშემატკივრები, თაყვანი მსმლები იყვნენ ფეხბურთის. ფეხბურთი მთავარი იყო და მთავარია სანახაობა და ეს დაავიწყდათ ბარსელონას მოთამაშეებს. გამონაკლისი იყო ერთადერთი მესი, რომელმაც შეუნარჩუნა ღირსება ბარსელონას.
მე სულიად გეთახმები ბატონ, თუნდაც მომწემ ორ სიტყვას დავამატებ. მე არ მგონია, რომ რეალ მადრიდის გულშემატკივრებს რაღაც სიხარული ან რაღაც ნიშნის მოგებით უყურებ ბარსელონას. პირიქით, რეალ მადრიდი და ბარსელონა ესპანეთში ისეთი სიტუაცია, რომ ერთმანეთს საჭიროებენ. ამ ორ გუნდს ერთმანეთი ჭირდება. ბატონ, ეს გუნდი რომ დარჩეს, ეს იქნება რაღაც სიჩარიელი წარმოუდგენელი. და სწორედ ამათი დაპირისპირება და ოსთაბრძოლა იწვევს იმ ინტერესს, რა ინტერესი არსებობს არამატო ესპანეთში, არამედ მსოფლიოში შეიძლება ითქვას.
დიდი მადლობა ედისბარ, ნახოთ აი როგორც ავა ჭადრაკის საქმე და მერე თქვენი გეგმებით უნდა გაგვიზიაროთ შემდეგ შეხვედრას.
აუცილებლად.
კარგად მზადდებოდეთ, დიდი მადლობა.
ფეხბურთსა და ჭადრაკს არც მომავალში მოაკლდებათ ყურადღება. მსოფლიოს საჭადრაკო ონლაინ ოლიმპიადა ხომ გრძელდება. 28 აგვისტოს ჩემპიონთა ლიგის ფინალია, ხოლო 27-ში ევროპა ლიგის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპში ჩაებებიან ქართული გუნდები. ფეხბურთს რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით, ახლა კი მოусმინოთ საქართველოს მოკრივეთა ნაკრები გუნდის მთავარ მწვრთნელს ბეჟან ჩიჟინაავას, რომელიც გუნდის მზადებისა და პერსპექტივების შესახებ გვიამბობს.
მარტის თვეში ვიყავით სალიცენზიო ტურნირზე ლონდონში, სადაც შეწყდა ეს ტურნირი კორონავირუსის პანდემიიდან გამომდინარე, მაგრამ ჩვენთვის სასიხალულოდ ის იყო, რომ სახელ ახერდომა 52 კილოგრამში ჩვენი სახელოვანი სპორტსმენია და ლიდერი არის გუნდის, მოიპოვა ოლიმპიური ლიცენზია. ორთაბძოლები იქ მოიგეს და ბძოლებს აგძელებენ გიორგი ხარაბაძე 75 კილოგრამში კალაკუტაისი, ესკერხან მადიევი 79 კილოში თბილისი, გიორგი ჭიღლაძე თბილისი ძიმეწონა. ხუთი თვე ჩვენ ვიყავით გაჩერებულები, მაგრამ ჩვენ აქტიურად ვმუშაობდით ბიჭებთან, ყველა მღებულობდა ინდივიდუალურ დავალებას და ყველა ვარჯიშობდა. რაც შეეხება ჩვენ პირველ შეკრებას, რომელიც გაიმართა 1 აგვისტოდან 13 აგვისტოს ჩათვლით გონიოში, ჩვენი პირველი ამოცანა იყო ის, რომ მომხდარიყო იმ მდგომარეობიდან გამოყვანა და ფიზიკურად ნელა-ნელა აღდგენა. და ჩვენ ისეთი გეგმა გავაკეთეთ, სადაც ბიჭებმა ძალიან კარგად იშრომეს, მოწყურებულები იყვნენ ვარჯიშზე და საკმაოდ მაყოფილი დარჩი ამ შეკრებით. ჩვენ გავწერეთ მომავალი ჩვენი გეგმა, უკვე ქეთაკვირაში 27-ში ჩვენ ჩავდივართ ბაკურიანში, ვიწყებთ ბაკურიანში მზადებას, სადაც უკვე შედარებით უკვე მეტი დატვირთვა გვექნება ფიზიკურის და ტაქტიკურ-ტექნიკურის მზადებაც დავა. როგორ დავამთავრეთ ბაკურიანში, თბილისში გვინდა ჩატარება შეკრების, იმიტომ უშუალოდ ვიმუშაოთ იარაღებზე, სპეციალური მზადება უნდა გავიაროთ, ორთაბრძოლები, სადაც გვექნება სპარინგები. ჩვენ ველოდებით უპირო ყოვლისა რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ჩვენი საერთაშორისო ფედერაცია ევროპის და რას მიიღებს ოლიმპიური კომიტეტი მსოფლიოსი. ამ კორონავირუსი და პანდემიიდან გამომდინარე, იმიტომ ჩვენი სალიცენზიო ტურნირები, რომელიც შეწყდა, ის უნდა გაგრძელდეს. ამიტომ ჩვენ მაინც ვართ იმ მოლოდინის მდგომარეობაში, რომ შეიძლება მოხდეს ისეთი, რომ დაუშვათ ნოემბრის ბოლოს და დეკემბერში ჩაატარდეს. თუ არ მოხდება წლევანდელ წელს აი საერთაშორისო ეს ოლიმპიური მის, ჩვენ უკვე რა თქმა უნდა კრივის ფედერაციას დავიწი კლაურთან ერთად ფედერაციის პრეზიდენტთან შემუშავებული გვაქვს, რომ ნოემბრის ბოლოს დეკემბრის დასაწყისში ჩავატარებთ ეროვნულ ჩემპიონატს, სადაც შედგება ახალი ეროვნული ნაკრები.
კრივის შემდეგ ისევ ფეხბურთი. ყველა თაობის მსმენელებს წინას არვე გეტყვით, რომ დღეს და ჩვენი მომდევნო შეხვედრებისას თქვენ მოусმენთ თბილისის დინამოს ერთ-ერთ სახელოვან წარმომადგენელს ვლადიმერ ბარკაიას, რომელთანაც მართლაც უთვალავი წლების ურთიერთობა მაკავშირებს. არაერთი სატელევიზიო გადაცემაც მომზადე გულშემატკივართა აღიარებული კერპის ჩვენი სეომას მონაწილეობით, ხოლო ინტერვიუ, რომლის პირველ ფრაგმენტს ახლა გთავაზობთ, ჩავწერე ამ 10 წლის წინ.
დავიბადე გაგრაში და ბავშვობიდან ჩვენ ქონდა ზღვა და სტადიონი. ზღვის შემდეგ მოვდიორით საღამო სტადიონზე და იქ თამაშობდით ფეხბურთს. გოგოებიც და ბიჭებიც სულ ყველა ერთად და ყველაზე ლამაზად და ყველაზე კარგად თამაშობდა იყო ერთი ნინო ბერძენი ქალი, ჯობდა ჩვენ თამაშდა. ის იყო კაპიტანი ჩვენ ყოფთა ბუნდებს და ჩვენ გეთამაშებით
მაგ.
ჩვენზე უფროსი იყო და ეს იყო ჩვენი ფეხბურთი. 1945 წელში რო ტურნეს შემდეგ მოსკოვის დინამო ჩამოვიდა და გაგრაში შეკრებათ. იმის შემდეგ დინამო მოსკოვის ღია ცის ქვერს გაკვეთილი იყო ჩვენი მაგათი ვარჯიში მაგათი თამაში და გავიზარდე. მე მახსოვს იაშინი რო ჩამოიყვანეს, როცა ბრწყინავდა ხომიჩი ვალტერ სანაია და იაშინი იდგა კარების უკან და უყურებდა, სწავლობდა. ერთად უყურებდით მე და იაშინი, არც ახსოვდა მაგას, რომ მე რო უთხარი გაგრაში და ნუ რა თქმა უნდა არ გახსენდა და ჩვენ უყურებდით. ეს მოსკოვის დინამოს ყველა ბრწყინვალე ვარსკლავები, ხომიჩი, სანაია, რადიკორსკი, ლეონიდ სალავიოვ, სერგეი სალავიოვ, მალიავკინი, სავდუნინი, ბესკოვი, ტროფიმოვი, კარცევი, ეს სულ ჩვენ ბაძავდით მაგა და მე რაღაც ეგეთი სინთეზი იყო გაგრაში და დინამო თბილისი მაგ დროს ყოველთვის ეკრებას გადიოდა ლესელიძეში. დავიოდი თამაშებზე, ნუ რა თქვა და პაიჭაძე, ბასა გოგობერძე, ვოვა მარღანია, როვაილოშვილი, ავტოჭკუასელი მოგწონდა ყველაზე, იმიტომ ახალგაზრდა ბიჭი და ყველაზე ლამაზი ბიჭი თან იყო, ძალიან ლამაზი თვალებით კაცი იყო და კარგად თამაშობდა, ჯიჟრიანა თამაშობდა. აი ეს სინთეზი ალბათ ან სავიზღვის სანაპიროზე მოსკოვის დინამოს ეს რუსული ფეხბურთი, ქართული ფეხბურთი და ჩვენ ყველაფერს ვბაძავდით იმის მიერ ჩვენ ვარჯიშებზე ამას მიმოვორებდით. 16 წლის რო ვიყავი, წამიყვანეს სოხუმში. სოხუმში 7 ნომრად დამაყენეს. იყო ეგეთი სოხუმი დინამო 6, ეს სამხედრო გუნდი იყო, სამხედრო. იგი солдатები და ეს, მაგრამ შემეშინდა პირველად როგორც კი დავდექი 7 ნომრად, ისე ვიდექი და მე მე ცოტა ცოტა ადრე მაგისთვის თამაში დიდებში და 1-2 წლით მე გადადიას თამაში და ის პატარა ბავშვებში და იუნიშებში ვთამაშობდი. დინამოში მოვიდე 1956 წელს. ხო, იყო ტურნირი ახალგაზრდების აქა. ეს თელავი, მახსოვს, აჭარა, სამტრედია, ცალკე გადიოდა ქუთაისი, აფხაზეთი, თბილისი და იქიდან ამოსარჩევი თამაშები იყო და მახსოვს 1-2 თამაში რო ვითამაშე, ჩამოვიდა ტორპედო მოსკოვის ტორპედო რა მე დამაყენეს ძირითადში, სადაც იყო ვოვამარღანია, ვოვაილოშვილი, ძაფშიპა, ხოჭოლავა, დღემა კოტრიკაძე, ბასა გოგობერიძე, კარდო გაგნიძე, ზაურაკალოვი, ჭკუასელი, ზაზროვი და მე. გავითამაშე თა კომბინაცია ზაზროვიდან და ბურთი შევაგდო და ხედავ რაღაც მაშინ ხალხი აფორიაქთა სტადიონზე, ეს მინდა ეს პატარა ბავშვი, იმიტომ არავის არ გავგონია პარკაევინა და იქიდან დავიწყე. მე ირანი ჩამოვიდა ნაკრები მეც დამაყენეს და ესე წავიდა და 1 იანვრიდან 1957 წლიდან ოფიციალურად ჩავირიცხე დინამო თბილისის გუნდში. ეს თაობა რა თქმა უნდა ეს იყო უდიდესი თაობა, ნუ პირველი ნომერი რა თქმა უნდა იყო ბასა გოგობერიძე. ბასა გოგობერიძე იყო ვოვამარღანია, ნიაზი, ვოვაილოშვილი, ხოჭოლავა, ჭკუასელი, უნიკალური ფეხბურთელი რა, უჭკვიანესი ფეხბურთელი, ვალიოშა კოტრიკაძე, ზაურაკალოვი იქიდან მოყვა და ჩვენთან ერთად გააგრძელა თამაში. ყველაფერს გვასწავლიდნენ ჩვენ, ყველაფერს გვასწავლიდნენ რა, ჩვენ ნაღდათ მასწავლებლები იყვნენ და დამრიგებლები იყვნენ, როგორც ცხოვრებაში ფეხბურთში რა. ჩემი თაობის ხალხი იცით რა, ჩვენ ერთი თაობა ალბათ ეს ბედნიერება და ღვთის რაღაცა იყო, რომ ჩვენთან თითქმის სტოლები ერთად დავჭით იმ გუნდში, რომ წავიდნენ ეს დიდები და ჩვენ დავჭით და ბასა შემოგვჭა ცოტა ჩვენთან ერთად და ღმერთმა ეცეკნა, რომ ის კაი ამბავი იყო, ბასა ჩვენთან თამაშობდა. 99-დან უკვე ჩვენ კაცები დავდგით, ფეხბურთელები, კაი ფეხბურთელები. ავიღეთ მესამე ადგილი, ანდრე დმიტრიჩ ჟორდანია იყო ჩვენი წათანელი, ჩემი ჩხატარაშვილი ნესტორა იყო უკვე, ანდრეი ივანჩ ზაზროევი იყო მაშინ წვრი, ავიღეთ მესამე ადგილი. 60 წელში როგორც იცით თქვენ უკვე ფინალში ვითამაშეთ თასზე. ჩვენ იცით რანაირი ბიჭები ვიყავით, აი ფეხბურთელები, ბიჭები, აი საქართველოს ნახდათ გულში მატყურები ვიყავით. ჩვენ პირველ რიგში ქონდა აი ჩვენი სამშობლო, ჩვენი საქართველო და მე დანარჩენი ყველაფერი იდგა. გულში მატყურები, ჩვენ რო გავდიოდით მაგალითად დინამოს სტადიონზე თბილისში, მე ვიმლოდით, იმიტომ რომ ხალხი რომ მოდიოდა, ვიფიქრე როგორ დავაწყნაროთ, როგორ ვასიამოვნოთ ეს ხალხი და მიშა დღეს შენი თამაშებს ლავას უყავ და ერთად თამაშობდით. შოთა იყო ჩვენი უფროსი ძმა იყო რა. ყველაფერს ალაგებდა ბასასთან ერთად. ბასა რო წავიდა, მე ჩვენ დავრჩი, ჩვენ რო დავრჩი, სლავა მოგვემატა ჩვენ კიდე. სლავა თავისი იუმორი, თავისი ამბავით ყოველთვის გვეუბნებოდა, ჩვენ გავხდები ჩემპიონები, რაღა მომოვედი, ჩვენ გავხდები ჩემპიონებიო და რა თქმა უნდა, იაკუშმა მოამზადა გუნდი 63 წელში, ძალიან მაგრად ფიზიკურად და ხუთი თამაში ვითამაშეთ. უკვე მოხსნილი იყო იაკუშინი, იცით 64 წელს და ვერ უთხრეს იაკუშინს, რომ თავისუფალი ხარ შენ. რომ წავაგე თამაში მოსკოვის დინამოსთან, დინამოს სტადიონზე, მე რაღაცნაირად უთხრეს და საწყალი მოვიდა დაგვემშვიდობა, გადავიდა სხვა მანქანაში, დაგვიქნია ხელი, ჩვენ აქ ეწავედით კიშინოვში, მოვიდა იაკაჩანი ჩვენ წვრთნელად.
ვლადიმერ ბარქაიას 83 წელი ახლახან შეოსრულდა. დაბადების დღის მილოცვის შემდეგ, როცა ეს ინტერვიუ წვახსენე, როგორც ყოველთვის შემე პასუხარ, რატომ გონიო რომ ახლას დაინტერესდებიან ჩემი მოგონებებით. პასუხის თქმას მე 2-3 კვირის შემდეგ შევპირდი. დღეს ხომ ჩვენი მაშინდელი ინტერვიუს მხოლოდ პირველი ფრაგმენტი მოვისმინით. ასე რომ, მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, კარგად ზამთრობთ.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, რომელიც თილის საუბრებს უძღვება კვირის სამუშაო დღეებში. მის ერთ-ერთ გადაცემას ახლა განმეორებით წარმოგიდგენთ.
დღევანდელი გადაცემის დიდ ნაწილს ჩვენ დაუთმობთ საუბარს მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებებზე, რომლებიც უნდა ამოქმედდეს 1 სექტემბრიდან ამ მდგომარეობით, ამ პოზიციით ასეა. ამ თემაზე საუბარს შევუდგებით სტუმართან და თქვენთან ერთად. რა ტიპის რეგულაციებზე ელაპარაკი, რამდენად მკაფიოა ეს რეგულაციები და რამდენად შესაძლებელია პრაქტიკულად მათი შესრულება და რა არის მაუწყებლების პოზიცია? რომლებიც შეაშფოთა ამ მოსალოდნელმა ამოქმედებამ ამ რეგულაციების, რატომ ამის თაობაზე სწორედ ერთ-ერთი მაუწყებლის და პარლამენტისადმი მიმართვის შეკითხების ერთ-ერთი ავტორი გაგვესაუბრება ჩვენ, თამთა მურადაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი. ის არის მთავარი არხის დირექტორი, ქალბატონო თამთა, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მსმენელს და მაყურებელს.
დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. ორიოდე დღის წინ მედია საშუალებები განსაკუთრებით, მიუხედავად იმისა, რომ კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის წერილი, რომელიც მედია საშუალებებთანაც მივიდა, ბუნებრივია, შეეხებოდა ეს წერილი და კიდევ სტანდარტული დოკუმენტი დადგენილება ინტერნეტის მიმწოდებლებს, გარკვეული, ასე ვთქვათ, ყურადღება მედია საშუალებების მაუწყებლების გადაიტანა ცვლილებებზე, რომლებიც უნდა ამოქმედეს, რომელთა ამოქმედებაც დაგეგმილია 1 სექტემბრიდან. ეს ცვლილებები როგორც განმარტებაშია, როგორც განმარტებულია, შეეხება ბავშვების დაცვას მათთვის დამაზიანებელი ინფორმაციისგან, კერძოდ მათი ასაკის და მიხედვით, არ ვიცი, მოკლედ ასე თუ შევაჯამებ ამას, რადგან არის ძალიან ვრცელი ჩამონათვალი იმ საკითხების და, არ ვიცი, იმ კრიტერიუმების, თუ კი ასე შეიძლება დავარქვათ, თუმცა ეს კრიტერიუმები როგორც თქვენი და თქვენი კოლეგების გულისხმა მაუწყებლების მიერ მომზადებული შეკითხვებიდან ეს ჩანს ძალიან არამკაფიოა, ბუნდოვანია და ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა. იუმორსაც ვაფასებთ თქვენს ასაც პირადად, როცა ბემბის მულტფილმი მოიყვანეთ, მართლაც ბევრი არის საბავშვო პროდუქცია, კონკრეტულად ბავშვებისთვის გამიზნული, იქნება ეს ძველი თუ შედარებით ახალი, რომლებიც ნამდვილად იწვევს სტრეს და ხშირად ძლიერ სტრესსაც ბავშვებში და ჩვენც განგვიცდია თავად. თუმცა ამის ანალიზი ცოტა სხვა პროფესიის ადამიანების საქმე, ასე მგონია, რა არის საჭირო, რა დოზით და რა როგორ, მაგრამ მე მინდა და აუცილებლად უნდა, მე ვფიქრობ, ჩამოვყვეთ ჩვენ ამ კანონში ცვლილებებს. ლაპარაკი არის 52.2 მუხლზე, სადაც სწორედ არის ეს ჩამონათვალი და მივადგები ამ ნაწილსაც. პირველი შეკითხვა, რაც მინდა დაგისვათ, თქვენ ითხოვთ შეჩერებას ამ კანონის ამოქმედებისა, რომ ეს არ მოხდეს 1 სექტემბრიდან. ნიშანდობლივი რაც არის და რა საფრთხეზეც ლაპარაკობთ, ეს არის ის, რომ ეს ხდება წინასაარჩევნოდ, სწორედ უკვე ოფიციალურ წინასაარჩევნო პერიოდში, როცა ყველა დანარჩენი სხვა რეგულაციაც ამოქმედდება მედია, მათ შორის მედია საშუალებებისთვის. რა არის მთავარი საგანი თქვენი შეშფოთების? იმიტომ რომ თავად კანონის ცვლილების ავტორი, დეპუტატი და ასევე ბუნებრივია კომუნიკაციების კომისიაც ამას წარმოადგენენ და ვერავინ შეედავება თავად მიზანში, როცა ლაპარაკია ბავშვების დაცვაზე მათთვის მავნე და დამაზიანებელი ინფორმაციისგან. რაზე ღელავენ მაუწყებლები დღეს?
მადლობა კითხვებისთვის. სანამ თავარ კითხვაზე გაქცევთ პასუხსა და პრეისტორია მინდა რომ გავაცნოთ თქვენს მაყურებელს მენელს. ესე იგი, როდესაც ეს კანონი შეიმუშავეს და პარლამენტში განიხილებოდა, უნდა ვთქვათ, რომ არასამთავრობოები იყვნენ ჩართულები, რამდენ ერთი არასამთავრობო ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ვიცი, რომელსაც ფაქტობრივად როგორც მე ახლა ვიგებ, საერთოდ პარლამენტში მიკროფონებიც გამოურთეს და რეალურად მათი პოზიციის გაზიარების საშუალება მათ არ მიეცათ. ეს ერთი. ამ პროცესში მედია საერთოდ არ იყო ჩართული. ანუ ჩვენამდე ეს მე მაგათაც შემთხვევით ნახე კანონში და პოსტფაქტუმ გავიგეთ, რომ კანონში მიუღიათ ცვლილებები. ეს კანონი თავდაპირველად უნდა ამოქმედებულიყო 1 ივნისს, მაგრამ ჩვენ და მე უკავშირდება პირადად მარეგულირებელი კომისიის წარმომადგენელს და ვუთხარი, რომ წარმოუდგენელი აი ასე სწრაფად ახლა შევიდეს ეს კანონი, მომზადებ ეთერს ჭირდება მაშინ გადაწყობა, საერთოდ მთლიანად უნდა ამოტრიალდეს სამუშაო სისტემა და კი ვესმის აი ასეთი უკავშირი ქონდა და შემდგომ მოახერხეს ის, რომ გადაიტანეს ამ კანონის ამოქმედების ვადა 1 სექტემბრამდე. ეს პროცესი, აი გადატანის პროცესი მოხდა სწორედ აი ამ საკონსტიტუციო უმრავლესობა რო შეიკრიბა აი ამ საპარლამენტო მუშაობის ფარგლებში და მოესწრო 1 სექტემბრამდე გადადება. ამის შემდეგ ჩვენ პირადად მე მქონდა მოლოდინი, რომ არეგულირებელი კომისია შეიმუშავებდა დამატებით დადგენილებას, guidelines, სადაც გაწერილი იქნებოდა არეგულირებელი კომისიის ხედვა, როგორ ხედავს ამ თითოეული ბუნდოვანი ნორმას, ნორმის იმპლემენტაციას პრაქტიკაში. ასე ის ადრე მოიქცა ერთხელ, როდესაც შემოიტანეს ახალი რეგულაცია სპონსორობასთან და პროდუქტის განთავსებასთან დაკავშირებით. ნორმები დღესაც კანონში არის ძალიან ზოგადად ბუნდოვანი, მაგრამ კომისიას აქვს თალკე guideline, სადაც აღწერს ის საკუთარ ხედვას, რომელიც ჩვენთვის არის ერთგვარი სახელმძღვანელო, რომ თუ მე არ მინდა რომ კანონი დავარღვიო, აგერ მე ვიცი უკვე წინასწარ როგორ ხედავს, როგორ განმარტავს ამას კომისია. აი მსგავსი სახის დოკუმენტის შემუშავებას ველოდით ჩვენ, თუმცა ნაცვლად იმისა, რომ ეცნობებინა და ახლა გაგვეგო ეს ინფორმაცია, რომ დადგენილება შეიმუშავეს, ჩვენ მივიღეთ კომისიისგან, როგორც თქვენ ახსენეთ თავში, წერილი, რომ 1 სექტემბერს შედის გამოქმედება ძალაში ეს კანონი და ჩვენ უნდა ვიყოთ ამისთვის მზად. ვერც ერთი მაუწყებელი, ვერც ერთი ონლაინ პლატფორმა, ვერც მეტავერს თქვენ ვერ ვიქნებით მზად იმისთვის, რომ სულფასოვნად დავიცვათ ეს კანონი. ეს კითხები, რომელიც ჩვენ გავაგზავნეთ, რა თქმა უნდა, თქვენს ახსენთრო ზოგიერთი ცოტა იუმორისტული შეიძლება იყოს, მაგრამ აი ეს ბემბის მაგალითი, ეს ზღაპრის მაგალითი, ეს სწორედ იმიტომ, რომ შეიძლება მე არ მგონია, რომ რეალურად თქვა მართლა ბემბი რო გაუშვათ ამაზე დაგვაჯარიმონ, მაგრამ რეალურად იძლევა ამის საფუძველს ასეთი ბუნდოვანი განმარტება და ჩვენ არ უნდა ვიყოთ რისკის ქვეშ, რომ არეგულირებელ კომისიას როცა მოუნდება განმარტოს ერთნაირად, ხოლო მეორე ჯერზე განმარტოს სხვანაირად. იმიტომ რომ კანონი უნდა იყოს განჭრეტადი და მე როგორც კანონიერმა მოქალაქემ და კომპანიამ, რომელსაც მინდა რომ კანონი დავიცო, უნდა ვიცოდე ეს კონკრეტული კანონი რას მავალდებულებს. აქედან გამომდინარე ეს კონკრეტული ჩამონათვალიც, რომელიც მუხში არის და ეს მთავარი პრობლემა და რისკები, რასაც ჩვენ ვხედავთ, არის მართლა ძალიან სახიფათო. რეალურად ეს თითქოს ასაკობრივად არის დაყოფილი გადაცემათა კატეგორია, თუმცა სინამდვილეში რეალურად რო აი კარგად რო წაიკითხოთ ეს ჩამონათვალი პრაქტიკულად მთელი ეთერი არის პლუს 18.
კი, მოდი წავიკითხავ რაც რატომაც არის ასე, თქვენ რასაც ბრძანებთ, მაუწყებელს ეკრძალება, ანუ სამ მუხში ეს გაწერილი 56 56 1 და 56 2. რაღაც სხვანაირად უძახით ხო? პრიმა და
პრიმა სეკუნდა ხო?
ხო, ამიტომ უფრო ისე ვთქვი ხალხურად. ესე იგი რა წერია, მაუწყებელს ეკრძალება ისეთი პროგრამის გადაცემა ან პროგრამაში ისეთი მასალის განთავსება, რომელმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს არასრულწლოვნის სოციალიზაციას. ანუ თუნდაც ეს ნაწილი ეხება არამხოლოდ პროგრამას ან გარკვეული ტიპის გადაცემას, არამედ მასალასაც, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იყოს ეთერის დროს. დიახ, გისმენთ ბოდიში. მსმენელი გუხო არ გველოდება. დილამშვიდობის, გისმენთ.
ორი კითხვა მას კალბატონთანთან თქვენთან. კერძო პილად, როგორც თქვენ ერთ-ერთი ტელევიზიის წარმომადგენელი და ძალადობის ამკრალავი რეკლამების დამოწოდების მომხრე, რა შეხედულებ გავთ იმას, როდესაც ჩვენთან სახელმწიფოში არის ძალადობის კულტი და ვხედავთ თუ როგორ ეწირება ამ ძალადობის კულტს ჩვენი გენოფონდი, რომელიც მომაკვდავილების ქვეყნების ხუთეულშიღაა შემორჩენილი. აი თქვენს ტელევიზიაზე გადის რეკლამა ლექსენის, რომელიც რკინის ბიძით პატარა ბავშვების თვალდასტრებით სანდომის სასარგებლოდ დარტყმით ხეთქავს რაღაც ნამცხრების პარკს.
ეს რამდენად ნორმალურია?
მეორე შეკითხვა.
აპირებს თუ არა ამის აკრძალვას, როგორც ძალადობის ერთ-ერთ თვალსაჩინო ფაქტს. აი გორილა ხერხავს ბავშვებს.
თუ შეიძლება
მეორე, რაც შეეხება ასეულ სიტუაციას არჩევნებთან მიმართებაში, აი როგორ შეიძლება ახლა ივანიშ პუტინის ივანიშვილმა, ივანიშვილი ხალკი არ არსებობს. პუტინის ოლიგარქმა ივან რუსეთუნე ივანიშვილმა არ გააკეთოს ის რეკლამ წინა საარჩევნოდ, რასაც არაკეთებდა მაშინ სააკაშვილს, რომელმაც ჩვენ კარგად ვიცით, რომ კავკასიის ტელემაუწყებლობაც კი შეაჩერა რამდენიმე ათეული ლარის გადაუხდელობის გამო. იმიტომ რომ თუ ეს ივანიშვილი სააკაშვილის მეშვეობით გასდიოდა, რატო არ უნდა გადაუხდეს ეს და რატო არ უნდა უგულებელყოს ევროპა და ამერიკა და ატლანტიკური სანაპირო, როცა პუტინისთვის 2016 წლამდე მრავალი საჩუქარი აქვს გასაკეთებელი.
მეორე შეკითხვა რიტორიკულს გავს, მაგრამ კი ბატონო.
არ არის რიტორიკული, ეს სერიოზული.
კარგი, ნუ მეყვერეთ. კეთილი, გმადლობთ. ვუპასუხოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ, ხომ გონი? თუ
რომ პირველ კითხვაზე სიმართლეებითაც მე არ მახსოვს, ანუ ეხლა შევეცადე რომ საუბრობ და ბატონი აღმედგინა, მაგრამ ვერ აღვიდგინე რომ რეკლამაზეა საუბარი, თუმცა თუ ასეთი არის ეს, რადგან ეთერში გავიდა, ესე იგი ფილტრაცია გაიარა. ეს ჩემთან არ შემოდის, მაგრამ ეგრეთ წოდებულ Sales House-ი გაყიდების სახლისთან მიდის ეს კლიპები. გაიარა, თუმცა თუ ის თვლის, რომ მაგალითად თქვა კანონ დარღვევა, მას შეუძლია იჩივლოს და ამის სამართლებრივი ბერკეტები არსებობს. ანუ თითოეული თქვა ხა იქ გორილა ახსენა, ანუ რაღაც ცოტა მიჭერს ახლა ამაზე პასუხის გაცემა, მაგრამ რადგან ეთერში არის, ესე იგი ფილტრაცია გაიარა და
ხო ვერ განვიხილავთ ახლა დაწურებს, მე მხოლოდ ერთ სიტყვი ხა ეს მეც არ ჩავკვირვები ვარ ამ რეკლამას, ერთ სიტყვი მხოლოდ ნეტავ მეტი, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულების მეტი პრობლემა არის,
და
ეს რეკლამა თუ იწევს ამ ტიპის რეკლამა ხა ამ კონკრეტულზე, ნამდვილად არც ექსპერტი ვარ რეკლამების, არ ხო ნედა მეტი არაფერი იყოს ის, რაც ძალადობისკენ უბიძგებს, მოზარდებს და ეს ძალიან დიდი სხვა თემა. დიდი მადლობა მსმენელ ზარისთვის. მეორე შეკითხვას მე დავარქვი რიტორიკული და კი შემომედავა, მაგრამ რა ვიცი, როგორ შეიძლება ივანიშვილმა არაკეთოს ის, რასაც არაკეთებინებდა სააკაშვილსო თავის დროზეო და პუტინთან ეს ახსენა, მოკლედ არ ვიცი, მე ვერ გავი ცოტა შეკითხვა, ბოდიშ ვუხდი მსმენელს, თქვენ თუ გაიგეთ უპასუხეთ.
ხო, ვერც მე ვიხდი, ალბათ რაღაცა პოლიტიკური შეფასება უნდა გაკეთდეს ალბათ.
უფრო მისი მოლოდინი იყო, რაც თქვა, მე მგონი. ხო,
არ ვიცი.
ახლა რა შეეხება აი ბუნდოვანებას და მე რატომ ამბობ, თავად გაშუქება ამ ცვლილებების შემოტანის მნიშვნელობის და შინაარსის იმგვარად ხდება, რომ შესაძლებელია ცოტა რთული იყოს, ამიტომ მინდა რომ ავხსნათ რა აღელვებთ მაუწყებლებს, რომ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მათ არ აღელვებთ მაგალითად მოზარდების და ბავშვების ინტერესები.
აი ამიტომ
ეს ორი რამე ისე უპირისპირდება, რომ ცოტა შეიძლება რთული გასაგები იყოს აუდიტორიისთვის, გისმენთ ბოდიში?
დი, ახ ეს მე მგონია რომ ვინ შეიძლება ეს მაგალითად გამოიყენონ სწორედ აი ამის ათქმელად, რომ აუწყებლებს არ სურდა თან თქვა ოპოზიციური არხები მაგავაკეთეთ მიმართვა, ასე თქვა და გამოიყენონ, მაგრამ ამიტომ ჩვენ ძალიან კაფეები ვართ ამ საკითხში, პირიქით რომ გვინდა რომ დავიცვათ ბავშვის უფლებები, თუმცა ისე რომ ცენზურა არ იყოს და სხვა სიკეთებიც იყოს დაცული ამისად და კანონის მიზანი რეალურად თუ ბავშვის უფლებებია, ხო კანონის მიზანი ხო არ არის მედიის დაჩაგვრა და ცენზურა, ხო ეს არის ყველაფერი ერთობლივად უნდა იყოს, ხო სწორია? აი ამის გასაკეთებლად ჩვენ მივყვებით მათ, ჩვენ გვინდა რომ ეს გავაკეთოთ, უბრალოდ კანონი უნდა იყოს უფრო მკაფიო, არ უნდა იყოს ესეთი ბუნდოვანი, რომელიც თქვა მილიონი ვერსიის კანონის ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმისათვის რომ ადამიანმა დაიცვას კანონი უნდა იყოს მკაფიო. ამიტომ ვთხოვთ, რომ ეს მორატორიუმი ჩვენ არ მოვითხოთ, თქვა კანონის ამოქმედების შეჩერებას, ამას ვერ ვითხოვთ, ხო, პარლამენტის არ არის სამუშაო რეჟიმში. უბრალოდ მოვითხოვთ მორატორიუმი იმისათვის, რომ უბრალოდ წინა საარჩევნო პერიოდში არ მოხდეს მაუწყებლებისთვის პასუხისგებლობის დაყენება. ამასთან ეს დრო გამოიყენოთ ყველა მხარემ იმისათვის, რომ შევიკრიბოთ ერთად, დამყარდეს ჩვენ შორის კომუნიკაცია და ვიმსჯელოთ ამ ნორმათა სავარაუდო განმარტებაზე, როგორ აღიქვამს ამას კომისია კონცეფციის დონეზე, მაინც რომ ვიცოდეთ მაგალითად ბავშვის სოციალიზაციისთვის ხელი შეშლა რას ნიშნავს, აი დაახლოებით მაინც რომ ვიცოდეთ, ხო აი ხო შეიძლება რომ აუწყოს კონდეს რაღაცა წახნაგები რომ გამოიკვეთოს მაინც და ვიცოდეთ თქვა რა მიმართულებებით მიდიოდეთ. სხვა შემთხვევაში ეს არის ძალიან ბუნდოვანი, პირდაპირ მნიშვნელობით ყოველ სიტყვაზე შეიძლება გამოგედავს კომისია. ანუ კიდე როგორც ვთქვი, თქვა ბემბიზე მამა და ტომიჯერზე მე მართლა არ მგონია რომ დაგვაჯარიმო, მაგრამ ზუსტად მსგავსი შინაარსის უბრალოდ თქვა საინფორმაციო გადაცემაზე შეიძლება რომ დაგვაჯარიმონ და კითხვა რჩება ჩდება მაშინ რომ რაშია განსხვავება თუ ინფორმაცია ერთი და იგივეა განცემული მასალა ვიზუალი თქვა ძალადობა ხო ტომი მისდევს ჯერის ხო ჯოხით ხო იგივე სცენა გამეორებული რეალურ ცხოვრებაში საინფორმაციო გადაცემაში. თუ საინფორმაციო გადაცემაზე მეტყვის, რომ ეს არის თქვა დარღვევა კანონის, თქვა რამ მულტიპლიკაციურ ფილმზე, მაშინ რატო არა? ხო, აი დაახლოებით
ხო აგერ მსმენელი ნამცხრებზე ჯოხის დაცხებამ გააღიზიანა და მითუმეტეს ახლა ის ტომი და ჯერი ერთმანეთს რომ აფტყელებენ სხვადასხვა მეთოდით, ამაზეც მე მესმის ეს ხო აი ახლა გვეცინება, მაგრამ ძალიან კარგად მესმის. მე ერთი რამ მინდა კითხოთ ასევე თქვენ როგორ გესმით, როგორ გაიგეთ, როგორ ამოიკითხეთ. ასაკობრივი ნიშანდება შეეხება აბსოლუტურად ყველა მასალას, რომელიც მაუწყებლობაში, მაუწყებელში გადის და რომელიც ინტერნეტით ვრცელდება.
კი, ასე გავიგე.
საინფორმაციოსაც უნდა დაედოს ასაკობრივი
კი, აბსოლუტურად ყველას და ერთ-ერთი ჩვენი კითხვაც ეს იყო, რომ რომელი ცივილიზებული სამყაროს მაგალითიდან მედიიდან აიღეს ეს მეთოდი, იმიტომ რომ მე არ ვიცი თუ შეიძლება ვინმეს აქვს ნახე. მე პირადად არ მინახავს არც ერთი უცხოური არქი, არც ამერიკული, არც ევროპული, სადაც უწყვეტად მათ შორის საინფორმაციოს ადევს თქვენ პლუს 18, ანუ ნიშანდება ასაკობრივი. მე ესეთი არქი არ მინახავს. ეს ესთეტიკურადაც ვაინამაის თქვა და არ არის ეთერისთვის, ანუ ვინც მედიაში მუშაობს, ესმის, რომ ეს ეთერისთვის არ არის კარგი და ნუ მითუმეტეს არხები რომლებიც არ პოზიციონირებენ როგორც თქვა და საბავშვო გადაცემები, აი თქვა თუნდაც თქვენი პლატფორმა ხო შეიძლება რაღაცა პროდუქტები იყოს, მაგრამ არსებითად ხო თქვა დასრული მსმენელი შემოდის, რომელიც აინტერესებს პოლიტიკა ხო, ანალიტიკური ინფორმაცია ხო, ჩვენთანაც თქვა ანალოგიურად იგივე შეიძლება ხვალ კონდეს საბავშვო პროდუქტი, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ დასრული მაყურებელი იყოს, არ ვარ საბავშვოზე ორიენტირებული, რატომ უნდა იყოს თქვა და აი ესეთი შეზღუდვები და გარდა ამისა საერთოდ არის არ ჩანს მედიაში ეგეთწოდებული parental control, ანუ მშობლის კონტროლი, იმიტომ რომ მშობელი ზრუნავს ბავშვის აღზრდაზე, მისი ინტელექტუალურ, სულიერ, ფიზიკურ განვითარებაზე, როგორც ეს ჩვენ ჩაგვიწერა ეს პასუხისგებლობაში, კანონში, მშობელმა უნდა აკონტროლოს ბავშვი როდის დაიძინებს, თქვა მამის აცაზე უნდა იყოს და უყურებდეს თუ არა ის საინფორმაციოს ან პოლიტიკურ ток-შოუს, მშობელი განსაზღვრავს, თქვა ბავშვის ცხოვრებას, ხო, ეხმარება მას განვითარებაში. ამ შემთხვევაში მედია ვერ აიღებს ტოტალურ პასუხისგებლობას ამ საკითხებზე. აი მაგალითად ინტერნეტთან დაკავშირებით ცალკე დადგენილება მიიღო და იქ არის აღწერილი, თქვა ინტერნეტში განთავსებული ინფორმაციაზე მშობლის კონტროლის უფლება გაიწერა. თუმცა წერია, რომ ცალკე მე უნდა შემუშაოდეს რაღაცა პროტოკოლის სახით ეს გაიდლაინები. ანუ რეალურად ესაც შემოიღეს ეს ვალდებულება ისე, რომ იმ ინტერნეტის მასალაზე კონკრეტულად მედიას საერთოდ არა, რომ ამ ინტერნეტში განთავსებაზე მშობლის ნაწილში, ხო, მშობლის კონტროლის ნაწილში ცალკე შემუშავდება მერე კიდე. ანუ ეს არ იყო დაგეგმილად, სწორხაზოვნად, რეალურად უფლებები დაცვისთვის შემუშავებული, არამედ უბრალოდ ნაჩქარევად გაკეთდა იმისათვის, რომ ა მედია შეექმნას პრობლემა და ბ ჩემი აზრით, ქალბატონ სოფიო კილაძეს ეს ჭირდებოდა გაეროში ბავშვთა უფლებების კომიტეტის წევრად რო წარდგენილი იყო, ერთგვარად თქვა კრედიტად ყოფილიყო ეს ჩაწერილი მის ბიოგრაფიაში. თუ თავისთავად ცხადია ეს ცუდი არ არის და კარგი ინიციატივა მივესალმები და მას არ დაეკარგება ეს კრედიტები, უბრალოდ ეს არ უნდა მოხდეს სხვა სიკეთების ხარჯზე, თუ რეალურად მიზანი არის კეთილშობილური, რომელიც ჩვენ გვიხარი ასევე და გვინდა რომ შევასრულოთ, მაშინ უბრალოდ ეს უნდა მოხდეს ერთობლივი კომუნიკაციის საერთოენის გამონახით და არა ისე რომ მედია საერთოდ გაქრეს და ამ შემთხვევაში უკვე ბავშვებსაც არ ეყოლება დამცველები, იმიტომ რომ მედია მათ შორის იმისთვის არის, რომ ბავშვის უფლებებიც იყოს დაცული და ის ბავშვთა კოდექსი, რომელიც ქალბატონი სოფიოს სახელობისა ესე თქვა ავტორობით, იქ ძალიან ბევრი სიახლეა გაწერილი კარგი, რომლის იმპლემენტაცია და შესრულების ვალდებულება სახელმწიფოს აქვს და მაგალითად მედია საჭირო იმისთვის რომ ამონიტორინგოს როგორ სრულდება.
აუცილებლად ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო და საკითხია. მსმენელი გველოდება ქალბატონო თამთა, კიდევ თუ დაგველოდა. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
დილო მშვიდობის ქალბატონო.
გამარჯობა. გისმენთ.
ქალბატონო თამთა. ხო, გავიგე ესე იგი, რაზეა საუბარი და გასაგებია და რაც შეიძლება ქალბატონო თამთაში, რომ ესე თქვა ეს კომუნიკაცია შედგეს მათ და იგივე პარლამენტი როცა დაიწყოს მუშაობას და იგივე ბემბი ახსენეთ და რაღაც მეთანხმები შედევრია და ძალიან კარგია ტომი და ჯერი, მაგრამ საბედნიეროდ აი თუ დააკვირდებით მოbrunდა ტენდენცია რომ ასე ვთქვათ ესეთი გამოსული ოჯახის შვილები, ეგრეთ წოდებული ჩარეცხილი ინტელიგენციის წარმომადგენლები უკვე შემოbrunდნენ, მოვიდნენ ჯვაზე, გაიხანია და დაახლოებით 8 წელი და უკვე აყურებინებენ ბავშვებს ისეთ შედევრებს როგორიც არის კარსონი, სადაც გენიალური ფაინა რანევსკაია ახმიანებს, იგივე ნუპა იოჟი ქტუმანე მალენკი
მანდაც არის ზალადობრივი სცენები.
უბრალოდ საბჭოთა და ისეთ ტრადიციულ იმაზე გადავიდა ხალხი და
მე ხო ასევე ხო მესმის. კი ბატონო, ჩვენს თემაზე თუ შეიძლება ხო ცოტა სხვაგან წახვედით. კი ბატონო.
კი არა, ხო რაცა აი მაგ არხების ხურებას უკვე ხალხმა არჩია, რუსული არხების ხურება, კიდაც ინდიაიმ და აირაიმ გამოიკვლიოს მაგას ვერ იმაგებს, ძალიან ბევრი ურყურებს ქალაქის ცენტრში უკვე რუსულ არხებს და არა მთავარს და არა
არ ვიცი ხო არ მიკვლევია რამდენი
ის მეტნებოდა შემდგომში რო არ გამიგზელდეს ბევრი, ანუ აქ კრძალავენ ხო რაღაც რაღაც ასე ვთქვათ გადაცემებს, იგივე იუმორისტულ გადაცემებშიც ვთქვათ დილას უცმენდი რომ იუმორისტული გადაცემაში რაღაცა შეზღუდვა იყო არ დავასახელებ ისე და საინტერესოა რომ იყოს იუმორისტული გადაცემა ვთქვათ მე მაგ საჩემპლობელს იგივე ბევრს ვიცნობ ისეთი იუმორისტული გადაცემა სადაც თუნდაც იგივე მულტფილმის გმირებს ადარებენ პოლიტიკოსებს ვთქვათ ეკატერინე ტიგერაძე შეადარო ვთქვათ იგივე
ბუზიას
გამოვის და ასე შემდეგ ხო არა ხო მივხვდი რა არის ის გასაგები იგივე მალენკი მოქს გიორგი კანდელაკი და შემდეგ აი მაგის გულისთვის უნდა დახურონ ტელევიზია და სასტიკი სანქცი უნდა დაუწესონ აი ეს ეკნებოდა კითხვა თუნდაც ეგეთი ის იყოს მე მგონი არა ვიგო იმიტომ რომ ხალხს ხალისება და ის ამ დაძებულ ცხოვრებაში
მგონი
მადლობა მადლობა
ხო მე მესმის რომ ბევრი რაღაცა ესენი აღძრა ჩვენს აუდიტორიაში ახლა ამ თემამ ჩემს თხოვნა იქნება არ ვიცი თუმცა რა თქმა უნდა არ შეგიზღუდავთ ვერც და არ შეგიზღუდავთ რომ თქვენი აზრი გამოთქვათ და გაგვიზიაროთ თქვენი ეს რა ის გამოიწვია შთაბეჭდილებამ ამბავმა და მინდა უფრო მეტი დრო დავუთმოთ იმაზე საუბარს თუ კონკრეტულად რა წერია ახლა მსმენელის შეკითხვიდან ალბათ მნიშვნელოვანია ის განმარტოთ თუ რა მექანიზმი არსებობს მონიტორინგის რა ითვალისწინებს როგორც კანონი ასევე დებულება კომისიის და რა შეიძლება იყოს შედეგი სამართლებრივი შედეგი სასჯელი ასე ვთქვათ იმისთვის სანქცია მედიასაშ მაუწყებლისთვის
დიახ, პირველ რიგში ის რომ ეს კანონი თუ ამოქმედა თქვა თუ არ შედგა ჩვენ შორის კომუნიკაცია და მონიტორინგი არ იყო, ეს ნიშნავს რომ ჩაერთვება პასუხისმგებლობა 1 სექტემბრიდან, რა ჩვენი აზრით ნიშნავს იმას, რომ პირველ რიგში სამიზნეები იქნებიან ოპოზიციური არხები და ეს კანონი სწორედ იმიტომ არის საშიში, მისი ბუნდოვანება, რომელიც მრავალმხრივი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა, რომ მაგათად მარეგულირებელი კომისია ჩათვლის, რომ კონკრეტული ინფორმაცია თქვა თავარმა არხმზე გასული არის კანონის დარღვევა, ხოლო იგივე ხრით მაგალითად იმედზე გასული ინფორმაციას მსგავს ან უარეს შემთხვევაში თქვა არ ჩათვლის დარღვევად. აი ეს არის მექანიზმი, დაიწყება მონიტორინგი. პირველ ჯერზე თქვა შეიძლება მოვა თქვა სანქცია და შემდგომ უკვე გვემუქრება თქვა ამ საქმიანობის ჩამორთმევა. ამ შემთხვევაში სანქციები არის ცოტა ბუნდოვანი, მაგალითად ეს როგორც წესი, ზოგადი წესი მარეგულირებელ კომისიაში არის, რომ პირველ დარღვევაზე გაქვს გაფრთხილება, შემდგომ თუ ერთ წელიწადში გამეორე იგი არის ჯარიმა, თუ კიდე გამეორე ერთ წელიწადში უფრო დიდი ჯარიმა და შემდგომ უკვე საქმიანობის ჩამორთმევა. მე არ მახსენდება შემთხვევა, როცა თქვა რომელიმე მაუწყებელს დაემუქრა მსგავსი პრაქტიკა, მაგრამ ამ შემთხვევაში დაწერეს გამონაკლისი, რომ პირდაპირ უკვე ჯარიმა არის და მერე უკვე ლიცენზიის ჩამორთმევა. აქაც ცოტა ტერმინოლოგიაში გვაქვს ცოტა გაუგებრობა, ვერ გავიგეთ ჩვენ პირადად ერთ-ერთი კითხვაც ესაც შეადგენდა, საქმე იმაშია, რომ ლიცენზია დღევანდელი რედაქციის მიხედვით კანონით აქვს მხოლოდ რადიოებს, ხოლო მაუწყებლებს გვაქვს ავტორიზაცია. ამიტომ ეს კითხვაც მივწერეთ ჩვენ მარეგულირებელს და ცოტა დავიბენით ამ სანქციების ინტერპრეტაციაში და ამაზეც გაგვცენ პასუხი. თუმცა ეს გამონაკლისიც რომ არ იყოს თქვა რადიოებს ეხებოდეს მარტო, მაუწყებელი არ ვართ დასღეული, ანუ ავტორიზაციის მფლობელები, წავა ჩაულებრივი სქემით ეს, ანუ პირველ რიგში გაფრთხილება, მერე ჯარიმა, მერე უფრო დიდი ჯარიმა და სამსაქმენობის ჩამორთმა და ეს ყველაფერი შეიძლება მოხდეს სულაც ერთ კვირაში. ჩვენ მაგალითად ჰქონდა შემთხვევა მარეგულირებელ კომისიაში, ეს იყო თქვა ვიძნა ივანიშოთან დაკავშირებული სოციალური კლიპები, რომელიც ახმა საკუთარი რედაქციით მოამზადა, ანუ არავის არ მოუტანია. მათ ჩათვალეს ეს, რომ იყო პოლიტიკური შინაარსის რეკლამა, რადგან მასში მონაწილეობდა ვიძნა ივანიშვილი. პოლიტიკური რეკლამაში ნიშნავს, რომ პოლიტიკური სუბიექტი მონაწილეობს და ამ პოლიტიკური სუბიექტის დეფინიციის მიხედვით ეს არის სუბიექტი, რომელიც არჩევნებში იყრის კენჭში და გამოსახულია საარჩევნო ნომერი, და რო კითხება სად არის რომელი კენჭის რომელი ნომერია, იურისტებმა მითხრეს, რომ მომავალში ხომ იღებს მონაწილეობასო. აი წარმოიდგინეთ, როგორ კომისიასთან გვაქვს საქმე, ამიტომ არის განსაკუთრებით ასეთი ბუნდოვანი კანონი საშიში მარეგულირებელი კომისიის ხელში, ჩვენ რო გქონდეს ეს როგორც მყარი ინსტიტუტი, მაშინ შეიძლება უფრო ნაკლები საფრთხეს გვეგრძნო, მაგრამ ამ შემთხვევაში ასე არ არის. აქედან გამომდინარე, აი ამ პოლიტიკურ მაგალითს რაც მოგიყევით, მარეგულირებელი კომისიამ პირველად გაგვაფრთხილა, ზუსტად მეორე დღეს რო გააკეთა მონიტორინგი, ვერ მოვასწარით ბადიდან ამოღება და მეორე დღესვე უკვე დაგვაჯარიმა. ანუ ძალიან მარტივად შეუძლია მარეგულირებელ კომისიას, რომ ერთ კვირაში დაასრულოს საერთოდ პრაქტიკულად მაუწყებლის საქმიანობა. მე არ მგონია, რომ წინა საარჩევნოდ ეს მომგებიანი იყოს არავისთვის, არც ხელისუფლებისთვის, არც პირადად ბბქაურისთვის, არც თვითონ კომისიისთვის, ხო? მე არ მგონია, მე დარწმუნებული ვარ, რომ კომისიაშიც არიან თანამშრომლები, რომლებსაც აი ამ კანონის შესრულება, მონიტორინგი გაუჭირდებათ მათ და მათაც ექნებათ კითხვები. უბრალოდ არ შეიძლება, რომ ეს თქვა ერთი ადამიანზე იყოს დამოკიდებული, თქვა ბატონ კაფი ბექაურზე მაგალითად, და ის როგორც ჩათვლის კონკრეტულად და ისე იქცევა მთელი აპარატი. ამიტომ აი ამ მსგავსი მიდგომები მე ვფიქრობ, რომ უნდა დასრულდეს და კანონი იყოს უფრო მკაფიო. საარჩევნო პერიოდი განსაკუთრებით, წინა საარჩევნო პერიოდი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. მე ვფიქრობ, რომ მათ ისედაც საარჩევნო პერიოდის და მასალა უნდა ამონიტორინგონ და იმედია, რომ თვითონაც მიხვდებიან, რომ ამ კანონის თალკი იმპლემენტაციაზე კიდე უამრავი რესურსი იქნება საჭირო და გამოყვნენ კომუნიკაციაზე, რომ ყველა მხარე უფრო ბედნიერი იქნება ჩემი აზრით ასე. და მათ შორის ონლაინ მედიაც პრაქტიკულად უკვე აქამდე ცოტა უფრო ნაკლები იყო, მაგრამ ონლაინ პლატფორმებზეც უკვე მარეგულირებელი პრაქტიკულად სიღრმისეულად შემოდის რეგულირებით. ასე რომ
ხო, საინტერესოა.
ხილად უნდა იყოს ხო?
კი. მესმის, საინტერესოა რომ ინტერნეტთან მიმართებით მათ შორის და განსაკუთრებით წინა საარჩევნო პერიოდში სახელმწიფო რაღაცნაირად დღემდე იკავებს თავს იმისგან, რომ სხვა ამ წუთას არჩევნებზე ლაპარაკობ და არა ვთქვათ ბავშვთა უფლებებზე და იმ კანონზე. ნაკლებად გამოხატავდა სურვილს კი არა, პრაქტიკულად არ ეხებოდა ინტერნეტ სივრცეს იმ რეგულაციებით და კანონებით, რომლებითაც რეგულირდება წინა საარჩევნო პერიოდი. და ყოველას ქცევა და მოქმედება იქნება ეს პოლიტიკური სუბიექტების თუ მედია საშუალებების და ასე შემდეგ, თუ ცალკეული პირის. და ეს სხვადასხვა საკითხს ახებოდა, რადგან პრობლემას არ მოქმნიდა ვიცი ჩვენ, რომ სოციალური ქსელების როლი და მნიშვნელობა სულ უფრო იზრდება პოლიტიკური თვალსაზრისითაც მათ შორის. და საინტერესოა, რომ ამ სფეროში გადაწყვიტეს შესვლა, როგორც მარეგულირებლებმა, ინტერნეტ სივრცეში და შესვლა შინაარსში. ესეც იწვევს გარკვეულ, ასე ვთქვათ, გრძნობებს და მსმენელი გველოდება კიდევ, მივესალმები, დილამშვიდობის გისმენთ.
ესეთი შეკითხვა მაქვს, უფრო ნუ აზრით მაინტერესებს თქვენი სტუმრის. აი ბავშვებისთვის, მოზარდებისთვის საფრთხეს შეიცავს ასეთი, ნუ ალაგებენ და ალაგებენ და განათლების მინისტრმა კომბლეტი დაიწყო და ახლა გადმოვიდა აქეთ და ასე შემდეგ. ყველაზე დიდი საფრთხე არ არის, რომ გამოვაჭენებენ ხოლმე ათასნაირი გადაცემები სატელევიზიო და ეს შეკეთებული წარბებით და დაბერილი ტუჩებით ამ ტრანსგენდერებს, ეს საფრთხეს არ
შეიძლება. თუ შეიძლება არა, აქ უნდა გაგაცხოთინოთ ის, როგორც თქვენ ამას ხედავთ. ხო, აი ვინ რას ხედავს საფრთხეს? ხედავთ თქვენ ის, რასაც ხედავთ საფრთხეს და როგორც გამოხატავთ? ეს არის დისკრიმინაციული გამოხატვა, საბედნიეროდ გულისხმობ, ვაკუუმი არ გვაქვს ამ თვალსაზრისით კანონმდებლობაში. წუხარ ბროდ პირდაპირ ეთერში მეჭირს ხოლმე რაღაცების წინასწარ განჭრეტა.
აი თუ შეიძლება, ნინო, მაგალითად, აი ამ შემოსულის არის და მიხედვით, რომელსაც მე და თქვენ არ ვეთანხმებით, შეუძლია მაგალითად აი ამ ადამიანმა, ადამიანებმა,
რომელსაც
ას მიმართოს მარეგულირებელ კომისიას არსებული მუხლის საფუძველზე და თქვან, რომ აი ამ თქვა ადამიანის ტრანსგენდერი, როდესაც მათ ყავდათ ინტერვიუში, ასეთი გადაცემა ხელს უშლის ბავშვის სულიერ ინტელექტუალურ განვითარებას.
მაგალითად, აი კომისიას აქვს უფლება გასცდეს კანონს, ქალბატონო თამთა. სხვა კანონებს ავიძახე, არა
მარტო. არა აქვს, მაგრამ გასტენია კანონს არა ერთხელ. საერთოდ რას ფეროსაც არ შეეხო კომისია, ყოველთვის პრაქტიკულად ძალიან ძიმე შედეგით დასრულდა. ანუ მაგალითად, ანუ რეალურად კანონმა ფუნქცია დაკარგა მარეგულირებელი კომისიის ხელში. აი მაგდენ, როდესაც კანონი გვეუბნება, რომ კონკრეტული ნორმა მოქმედებს მხოლოდ წინასაარჩევნო პერიოდში, მარეგულირებელ კომისიას უთქვამს, რომ არა წინასაარჩევნო პერიოდში წავამოქმედებ მე ამას. შემდეგ მივდივარ სასამართლოში, სასამართლოში ხდება მათივე კონტროლირება სასამართლო, რომელიც პრაქტიკულად წესიერად არ წერს გადაწყვეტილებებს და ნუ აი წარმოუდგენელ ქაოსში ვართ. ამიტომ არის ეს სარისკო. ძალიან აი იგივე მაგალითი რაც მოგიყევით პოლიტიკური სუბიექტის რეკლამაზე, ხო? ანუ მე რა მომავალში ხო მიიღებს მონაწილეობას და საარჩევნო სუბიექტის ნომერი ხო იქნება მის კლიპზე გამოსახულიო, ახლა არაწინა საარჩევნო სექტემბერში ნოემბერში მეუნებოდა 2019 წელს. წარმოიდგინეთ. აი ასეთი ადამიანების ხელში ვართ, რომელიც ასეთ ინტერპრეტაციას აძლევენ კანონს და ამიტომ არის ეს რისკი. აი მახსენდება ასევე მაგალითად მართლმადიდებელთა კავშირი, ხო? არიან იქ ადამიანები, თქვა ბატონი გიორგი ყიფიანი მაგალითად, რომელსაც პატივს ჩემ, მაგრამ ძალიან ხშირად შემოუტანიათ საჩივრები და თქვა კომისიაში წყოფილან ისინი, ანუ მოუთხოვით მაგალითად ქართული ფილმების აკრძალვა, რომელსაც ისინი თვლიან, თქვა რყნის არასრულ წონებს, მაგრამ არ ვიცი რატომ შეიძლება თქვა ჩაულებრივი ქართული ფილმი, რომელიც თქვა ჰუმორისტული ჟანრის არის, არ გავიდეს ღამის 10:00-ზე მაგალითად და რატომ უნდა გავიდეს ყველაფერი 24 საათის შემდეგ? ანუ რეალურად ღამის ტელევიზიები ვხდებით ყველანი და ინტერნეტში ვიცეთ გამოდის, რომ ინტერნეტ პლატფორმაზე თქვენი ვიდეოებს ასაც დადებთ კონტენტს, ღამის 12-ის შემდეგ უნდა დადოთ ყველაფერი და წარმოუდგენელია იქნება ასე
მოსახო. ხო, მაგრამ ის შემდეგ დევს და დევს, ცოტა ინტერნეტისთვის არარელევანტურიც არის ახლა. ტელემაუწყებლობა სხვა რამ არის კიდევ, დროზე ამიბმული უფრო.
ხო. და ამიტომ არის ანუ შობლის კონტროლი ამისთვის
საკუთარი
საკუთარი შვილის ცხოვრება, ეხა შეიძლება ზოგ ბავშვები აღარც უყურებენ ბევრი ტელევიზორს და თქვა გაჯეტები აქვს, თქო ტელეფონი, აქედან გამომდინარე შობლთან მუშაობა პირველ რიგში საჭირო, თუ ბავშვის უფლებების თქვა მოწესრიგება გვინდა, რომ არ ქონდეთ მათ შემხებლობა რაღაც საფრთხეშემცველ ინფორმაციასთან. რეალურად მართლა შეიძლება იყოს თქო რაღაცა ჩვენ ცხოვრებაში ხდება ისეთი რაღაცები, რომელსაც უნდა დავიცვათ ჩვენ.
აუცილებლად, ნამდვილად არის საფრთხეები, კი.
კი, და ამ უბრალოდ ერთობლივი მუშაობა საჭირო, ეს არ უნდა მოხდეს იმის ხარჯზე, რომ თქვა რეალურად რაც ხდება ჩვენს გარშემო და ცხოვრებაში, ის დავომალოთ საზოგადოებას, თვალი დახუჭოთ და არ ვაჩვენოთ, იმიტომ რომ არ გვინდა რომ ვაჩვენოთ, რომ ბავშვები ავიფაროთ საბაბად. რეალურად ეს პრობლემები ქვეყანაში არ გადაწყვეტა, ვერც იმ ბავშვების უფლებებს ეშველება, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ანუ საზოგადოებამ გაიგოს, ამიტომ არის ძალიან სენსიტიური, ანუ სწორად რო აღვიქვა ანუ ბავშვები ძალიან კარგი საბაბია, ესე თქვა მანიპულაციისთვის, რომ ვითომ კეთილშობილური მიზნებისთვის კეთდება ეს და აი როგორ შეიძლება რომ მე ამას ეწინააღმდეგებოდეს. ამიტომ უცხომ თხას, რომ არა, ვინმე არცერთი გონიერი ადამიანი არ მეგულება არცერთ მედიაში, რომ ამას ეწინააღმდეგებოდეს, იმიტომ რომ ეს არის პრიორიტეტი და ყოველას ყავს შვილები. ამიტომ იმისათვის, რომ არ დაზიანდეს სხვა გაცლებით, უფრო არა მხოლოდ გაცლებით, არამედ შეიძლება უფრო თქვა ნაკლებად მნიშვნელოვანი სიკეთებიც, რომის არსებობაც საჭიროა ქვეყანაში, თან წინასაარჩევნოდ ამისთვის საჭიროა, რომ მოხდეს მორატორიუმი. ეს არის ჩვენი მთავარი მოთხოვნა ამ ეტაპზე. კანონში ამოქმედების თარიღს, როგორც თქვი, ვერ შევცვლით. უბრალოდ საჭიროა
ეს მისხოვრა პროცედურაზეც ამბობთ. ხო და შემდეგ ეს დრო რომ იყოს გამოყენებული მართლაც ბევრი რამის გარკვევისთვის და განმარტებისთვის, იმისთვის რომ სწორედ იმისდანს მოემსახუროს და მოემსახუროს ეფექტიანად, რაზეც არის ლაპარაკი, სწორედ ბავშვების დაცვას. სმენელი არის ხაზზე? კი ბატონო, დილამშვიდობის.
და რამედოდა მეც აი ყოველი კანონი თავისებურად შეიძლება წაიკითხოს ჩაცმა და თავისასარგებლოდ გამოიყენოს, რისაც კეთრად არ არის მითითებული აი პუნქტები და ბესაიდან სანამდე რა შეიძლება და ახლა რაც შეიძლება ვთქვათ მაგალითად აი როდესაც ბავშვების უფლებებს დაბუდა ბავშვთა არზაზე, აი ამ ბავშვების უფლებების შესახებ სხვადასხვა ორგანიზაციის ბავშვთა უფლებს კიდე სხვადასხვანაირად განმარტავს და უფლებს სხვადასხვა ჩარჩოში აქცევს, რა შეუძლია და რა არ შეუძლია ბავშვსა და მშობელს. მაგრამ მე მაინტერესებს აი თქვენ ესე როდესაც იყვნით ვთქვათ აი ეს უფლებებს, თვითონ სახელმწიფოს დონეზე როგორ არის განსაზღვრული, რა ჩარჩოში უნდა მოექცეს ეს სწავლა არის და მოსავლის და რა უნდა იმოქმედო, როგორ უნდა იმოქმედო სახელმწიფო და თორე აი მაგალითად ჩვენ ვხედავთ რომ ზოგჯერ ცალკეული ორგანიზაციები და ნუ ეცემა რა სამწუხაროდ ისინი გამოავს გარკვეული ესე ვთქვათ აი ებულება და ესე იგი გარკულ პირობებს უფლებებს და იქამდე შემიუძეთ რომ მაგალითად როდესაც ყველაფერს გადმოვიხებთ სხვადასხვა ქვეყნებიდან არ ვითვალისწინებთ ქვეყნის ინტერესს, აი ქვეყანას რა ინტერესი აღძლებს, როგორი უნდა იყოს მისი მოქალაქე.
მოდით პირდაპირ დასულ შეკითხვამ ესმის რაზეც
ლაპარაკობთ. ალბათ ნინო ვუცენზროთ ამას არ მიხმარსოთ და აი მაგალითად როდესაც ხდება რომ სქესის უკვე ამოღება ხდება, თქვა მაგალითად შოუბელი ნომერ 2
კარგი, დიდი მადლობა. ავით ვალის მოხტის მიზნით მგონია რომ არ ვაკეთებ არაფერს. სხვაზე კითხია რომ ლაპარაკით რაღაცები არ წყდება მხოლოდ, მაგრამ მე ჩემი საქმე მაქვს და მგონია რომ ამას ვაკეთებ და არავალის მოხდის მიზნით. არ მწყენია უბრალოდ რომ იცოდეთ რომ ასე არ არის რომ რაღაცას იტყვი და შემდეგ გასწორდება. არ ვიცი გამოიხმაოთ
სმენელს ხო?
კი ხდები რა საითაც მიყავდა.
დიახა, ერთ-ერთი თქვა და რაც ახსენა ბატონმა, სხვადასხვა ანაერად არის მოწესრიგებულიო და სხვა ქვეყნებში. კანონში სხვათაშორის ჩვენ არ ვითხოვთ მარეგულირებელ კომისიას, რომ ზუსტად გამიწერე ყველაფერი. ამას ვერ ვიცით, რომ შეუძლებელია თქვა აი ასეთ თემაზე ყველაფერს სრული ჩამონათვალი გააკეთო. ამიტომ თქვი მე დასაწყისში რომ თავარი კონცეფციის დონეზე მაინც ვიცოდეთ რაღაცა წახნაგები იყოს გამოკვეთილი, რომ ამ მიმართულებით ვიმუშაოთ და ვიცოდეთ თქვა სარედაქციო კონტროლი აი ამ მიმართულებით წავიდეს. რაც შეეხება სხვა ქვეყნის გამოცდილებებს, პირველ რიგში ის ქვეყნები, რომლებსაც უკვე გაიარეს ეს განვითარების გზა და კარგი გამოცდილება აქვთ და კვლევებიც აქვთ და თქვა შედეგები და ზატომაც არ უნდა გავიზიაროთ, თუმცა რა თქმა უნდა ეროვნული კონტექსტიც გათვალისწინებულია. უბრალოდ როცა საუბარია სტანდარტებზე და თქვა რომელსაც ევროპულ ოჯახშიც გვინდა შესვლა და სახელმწიფოს და დეკლარირებული აქვს ამ თქვა მასშტაბის კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და თქვა გაეროსთანაც პარტნიორობის და ურთიერთობის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, აი ეს საერთაშორისო სტანდარტები არის გათვალისწინებული და სხვათაშორის ეს საერთაშორისო სტანდარტები ბავშვთა უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით არ გულისხმობს იმას, რომ მედიაში უნდა მოხდეს ცენზურა და მედიას შეეშალოს მუშაობაში ხელი. რა თქმა უნდა, მარეგულირებელი კომისია არ იტყვის იმას, რომ ეს ანიშნავს, რომ თქვა ცენზურა იქნება და მედია შეეშლება ხელი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამის არაერთი მაგალითი გვაქვს. უბრალოდ ნდობა არის ნული ჩვენი რეგულირებელი კომისიის მიმართ. რა თქმა უნდა, პირველივე შემთხვევაზე ძალიან ლაბორატად ისარგებლებს რეგულირებელი კომისია და გამოიყენებს ძალიან კაცს სანქციებს ოპოზიციური არხების მიმართ. ეს არის ძალიან ზედაპირისადევს ეს ყველაფერი. ჩვენ გავლენი ისტორია, რაც ეს თავმჯდომარე არის და მანამდეც გვაძლევს ამის თქმის საფუძველს. არასდროს შემთხვევაში ვერავინ ვერ დამარწმუნებს, რომ კახი ბექაური არ გამოიყენებს.
მოდი, დამოუკიდებლობის ისტორია საქართველოს ბოლო
რამდენიმე
წელს თუ შეიძლება ეს გავავრცობდი უფრო, რადგან ხო ასე მოხდა რომ ასე ვთქვათ შეგნებულ ასაკში ვიყავ ეს ულამ პერიოდში. ძალიან დიდი მადლობა განმარტებისთვის. მე იცით ახლა რა გავიფიქრებ, სმენელი გველოდება კიდევ უბრალოდ ვიტყვი. როდესაც ვკითხულობ, აი მაგალითად პირდაპირ რომ ავიღოთ ესე, როგორ თქვა, კითხვების, გარკვეული ეჭვების და სიფრთხილის გარეშე, აი პირდაპირ რომ შეეცადოს ჩვენი მსმენელიც და მაყურებელიც და წაიკითხოს აი ეს მუხლები მაუწყებლობის შესახებ კანონში, რომელთა ამოქმედებაც 1 სექტემბრიდან იგეგმება 56-დან ჩამოყევით შემდეგ კიდევ 2-3 მუხლს. და როცა კითხულობ აქ თქვათ აი რა არის მაგალითად იქ შემდეგარი პროგრამათა კატეგორიების განსაზღვრული კრიტერიუმები და 18 წლამდე არასრულ წონისთვის შეუფერებლად მიიჩნევა პროგრამა ანონსი ფრჩხილებში რომელიც შეიცავს და არის ჩამონათვალი და მაგალითად ამ ჩამონათვალში ისე არის აღწერილი მაგალითად სქესობრივი აქტის სექსუალური სცენის ან სექსუალური ძალადობის სცენის გრაფიკულ გამოსახულებას. ისეთი სექსუალური ურთიერთობის ამსახველ სცენას, რომელშიც არასრულწლოვანი მონაწილეობს ან რომელიც გაუკმართებული ფორმით ხორციელდება. უხამს ქმედებას, ან და ისე ძალადობრივ ან სახიფათო ქმედებას, რომლის იმიტირება არასრულ წლოვნისთვის იოლია. ძალადობის ამსახველ სცენას ახლო ხედით. გარდა შემეცნებით საგანმანათლებლო ისტორიული, ფანტასტიკური ან კომედიური ჟანრის პროგრამისა. სხვათ შორის ის ჟანრები, რაც ჩამოთვლილია, იმანაც შეიძლება ძალიან ისეთი შთაბეჭდილება მოახდინოს მოზარდზე. ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების სცენას, მისი დამზადების ან მოხმარების წესის ახსნა განმარტებას და მოხმარების გამართლებას ან მოწონებას. Tambakos an alkoholis mokhvarebis gamartlebas an moçonebas. Shemde kulav narkotikebze aris teknologia rom ar unda iqos ganmartebuli scenas romelis ezeba tvitdasakhichrobis an tvitmkrolobis propagandas aghtsers tvitmkrolobis protses an sashualebas. Iolat khlmisatsdomis saqopatskhorobo iaragis dananajakhi da sva zianis misaqenebla da mkrolobistvis gamoqenebis amsakhos scenas. Azartuli tamashobis amsakhos scenas misi popularizatsis khlshemtsqob informatsias. შემდეგ ინფორმაციას, რომელიც დანაშაულებრივ ქმედებას დადებითად დაფასებს ან კრიმინალს აიდეალებს. ოკულტიზმის ამ მსგავსი მოვლენის ამსახველ მასალას ეს 18 წლამდე. შეუფერებლად. ისიც ძალიან ისეთი, მე რომ წარმოვიდგინო ახლა ადამიანი, ვისაც დაავალებენ ეს განსაზღვროს და აწონოს. რა შემთხვევაში რა არის? მე და ის გულწრფელად შეუდგეს ესე ვთქვათ მონდომებით და გულდასმით ამის გაკეთებას, მე ვუთან აგრძნობ ასეთ ადამიანს, რადგან მე ამას ვერ შევძლებდი. ძალიან გამიჭირდებოდა, კი არა, ვერ შევძლებდი და მithumetes იმ კატეგორიით, როცა მე უნდა ეს დავადგინო, რომ ეს არის. და შემდეგ გარკვეულ სანქციაზე არის ლაპარაკი, ხომ? მაუწყებლის წინააღმდეგ.
კი. აი თუ შეიძლება, ანუ ეს რაც ახლა თქვენ წაიკითხეთ,
აი შეურაცხყოფელი ლექსიკა რა არის? აი როგორ საიდანაც ამ დაიწონება.
ძალიან ინდივიდუალური.
რომელს ასწორებდებთ და რითი ვზომავთ?
ძალიან ინდივიდუალური. აი ეს ყველაფერი რაც წაიკითხეთ, ახლა ეს ადრე იყო 2009 წლიდან, მას შემდეგ რაც მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი მიიღეს, დევს ქცევის კოდექსში. მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი ნიშნავს, რომ ამ კოდექსის დარღვევა რეგულირდება და სანქცირება რეგულირდება თვითრეგულების ფარგლებში. მსმენელსაც რო უთხრა თვითრეგულირება არის, რომ თუ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ეთიკის კოდექსი, მაუწყებლებს და თუ დავარღვეთ ეს ეთიკის კოდექსი, შეუძლიათ საჩივარი შემოიტანოთ ჩვენთან და ჩვენ ვიხილავთ აი ამას. მე მაგალითად, რატომ არის თვითრეგულირება კარგი და რატომ უნდა ყოფილიყო თვითრეგულირებაში და სპეციალურად გაკეთდა ეს თავის დროზე ევროპელების რეკომენდაციით და ევროკავშირის რეკომენდაციით მოხდა ის, რომ თვითრეგულირება შექმნილიყო.
თუ თვით აღარ დაგჩათ ამთან, ხო? აი, სწორედ მინდოდა ამ მახვილზე დაგვესრულებინა.
იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დეტალური შინაარსობრივი განხილვა და ეს უნდა იყოს რეგულირებაში და რადგან კანონში გადმოიტანეს, კეთილი ინებონ და განმარტონ და იყოს მკაფიო კანონი, იმიტომ რომ კანონი უნდა იყოს მკაფიო და დავიცვა ზუსტად მე.
შეუძლებელია, რა თქმა უნდა, ხო, სხვაგვარად და სწორედ ამის თქმა მინდოდა, რომ ამ ტიპის შინაარსობრივ დეტალებში შესვლა სულ რომ გულწრფელი განზრახვები ჰქონდეს, არის აბსოლუტური кошмари, როგორც მაუწყებლებისთვის, ასევე და ინფორმაციის გამავრცელებლებისთვის, ასევე აღმსრულებლებისთვის კანონის, სულაც რომ თავი მოიკლან და შეუდგნენ ამის შესრულებას. არის ეს პრობლემური, საიდანაც უნდა შევხედოთ. მაყურებელი გწერს ასევე, აქცენტი უნდა დაისვას შობლის როლზეო, რასშიც გეთანხმება ჩვენი სტუმარიც და მეც, როგორც მშობელი, და აქ კიდე დიდი განათლება გვჭირდება, სხვათა შორის მშობლები სლენგს ვიხმარ, მივქარავთ ხშირად ამ თვალსაზრისით ჩვენს არასრულწლოვან შვილებთან, სწორედ აი მათი დაცვის კუთხით რაღაც ძალიან ვერთობით ხოლმე რაღაც ვიზუალიზაციით ჩვენი ცხოვრების ეპიზოდების. ეს სხვა თემაა, ოღონდაც ძალიან დიდი მადლობა უნდა ვუთხრა ქალბატონ თამთა მურადაშვილს, რომელიც გახლავთ თავარი არხის დირექტორი. ვლაპარაკობდით იმ საკანონმდებლო სიახლეებზე, რეგულაციებზე, რომლებიც 1 სექტემბრიდან უნდა ამოქმედდეს. მაუწყებლები მოითხოვენ მორატორიუმს და იმას, რომ ისინი მათ კონდეთ კომუნიკაცია უკეთესად გარკვევისთვის ამ ყველაფერში, კომუნიკაციის საშუალება კანონმდებლებთან, ინიციატორებთან, პოტენციურ აღმასრულებლებთან ამ ყველაფრის. არჩევნები ახლოვდება და წინა საარჩევნო რეგულაციები დაემატება ამ ყველაფერს სწორედ 1 სექტემბრიდან სხვათა შორის. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. In a world
real, I keep it alive. The road is long, there are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on the mountain high. Love lifts us up where we belong, far from the world below, up where the clear winds blow. Looking behind,
all we have is here and now. All our lives are there to fight.
The road is long, there are mountains in our way, but we climb a step every day.
Love lifts us up.